Seula dəstəyini nümayiş etdirməkdir. Belə ki, rəsmi Seul mart ayının sonlarında hərbi gəmisinin Sarı dənizdə batmasına və 46 dənizçinin ölməsinə görə Şimali Koreyanı günahlandırır. Beynəlxalq araşdırmalarda hərbi gəminin şimaldan atəşə tutulduğunu müəyyənləşdirib. Rəsmi Pxenyan isə gəminin batması ilə hər hansı əlaqəsinin olmasını inkar edir. Bugün Ələt və Qobustan qəsəbələrinə mavi yanacağın verilməsində məhdudiyyətlər olacaq. Azərtacın məlumatına görə saat 10-dan 18-ə də olacaq məhdudiyyət Qobustan, Şirvan, Qaz kəmərində təmir işlərinin görülməsi əlaqədərdir. Və sonda sentyabrın sonu oktyabrın əvvəllərində Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Azərbaycana rəsmi səfərə gələcəyi deyilir. Bu barədə trenddə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindəki diplomatik mənbədən bildiriblər. Novosti Armeniya agentliyinin məlumatına görə isə Medvedev avqust ayında Yerevana səfər eləyə bilər. Bu saatı çatacaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət baxışını saat 1-də dinləyə biləcəksiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakı yer üstüdaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
İndi dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlı şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Azadlıq radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri bir daha salamlayıram əziz dinləyənlər. Azərbaycan mətbuatı 135-ci yaşını necə qarşılayaq? Nəyə sevinək, nəyə kədərlənək? Bugünkü sualımız budur. Qonaqlarımız İTV Yayım Şurasının üzvü, veteran jurnalist Altay Zahidov. Xoş gördük sizi.
Çox sağ olun.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidov. Qənimət Zahid, daha doğrusu. Bu yeni iki Zahid, ona görə mən belə çaşacağım. Və gənc jurnalist Ramin Deko.
Çox sağ olun.
Necəsiz?
Çox sağ olun.
Mətbuatımızın 135 yaşını niyə qarşılayırsınız? Buyurun. Çox.
Mətbuatın əlbəttə yaxşı qarşılığı, çünki bu günləri bizim hamımızın bayramıdır, böyük bayramdır. Bilirsiniz, 135 il bundan qabaq ilk qəzetin çıxması bu Həsən Bəzərdabinin böyük uğurudur, böyük qələbəsidir. Həm də böyük mütəfəkkirin nə bilim ən istəyi, arzusu həyata keçib. Biz onun yetirmələriyik, onun davamçılarıyıq. İndi əlbəttə bu günləri belə bir bayram günündə, belə bir əhval ruhiyyədə siz bizi bura dəvət etməsiniz, mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm və sizin bütün kollektivi, dinləyiciləri bu bayram münasibətilə təbrik edirəm.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, Altay Zahid o da bu. Qənimət Zahid, buyurun.
Bayram təbii sənin halda bir yaxşı ovqa taşlayan bir görsənişdir. Bizdə mətbuatın 135 illiyini bayram eləyiriksə, bir qədər yaxşı əhval-ruhiyyədə olmalıyıq təbii ki. Amma bu bayram eyni zamanda bir hesabat dövrüdür, illik hesabat dövrüdür və yaxud bir əsrlik hesabat dövrüdürmü, ya 10 illik hesabat dövrüdürmü, istər-istəməz özümüzə hesabat verməliyik ki, biz nələri əldə edə bilmişik. Məsələn, mən bilmirəm, indi 135 il bundan əvvəl Həsən bəy Zərdabinin bölüşdüyü dəyərləri, daşıdığı dəyərləri Azərbaycan jurnalistikasında neçə nəfər daşıyır. Yəni, Həsən bəy Zərdabi və onun dövründə ondan sonra olan maarifçilər hərəkatının ideallarını bizim ölkə ictimaiyyətində və ölkə mətbuatında neçə nəfər bölüşür eyni qaydada həmin mütərəqqi fikirləri və daha mütərəqqi olana doğru can atır və yaxud can ata bilir. Bu, belə bir hesabat daha yaxşı olardı.
Qənimət Zahid, buyurun. Rahimin Deko.
Bayram əhval ruhiyyəsi demir ki, hiss olunmur. Yəni, bayram xatirəsi.
təbii ki, demək olur ki, yox. Sadəcə bir ailə media mükafatı təsis olunub. O da ki, artıq media gedib, insanlar yazıları yazıb, jurnalistlər deyiblər. Yəni, bayram xatirinə bayramdır. Sadəcə bir rəqəmdir, 135 ili. Heç bir fərqli bir şey yoxdur.
Doğrudan mı? Siz belə düşünürsünüz. Qənimət bəy, bu nə olan şeydir? Gənc jurnalist niyə belə düşünür?
Bu da göstəricidir, yəni görünür reallıqdır. Bizim məsələn Ramin çox gəncdir bizim yaşına nisbətən. Mətbuatda yeni bir nəslin nümayəndəsidir. Bu nəsil belə baxırsa bugün baş verən mətbu olaylara onu da hörmət eləmək lazımdır və mən hətta müəyyən mülahizələrdən bölüşürəm bu əhval-ruhiyyəni. Ona görə qeyd etdim ki, bayram yoxsa bir hesabat. Biz öz vicdanımız qarşısında hesabat verək ki, 135 ildən sonra biz Həsən bəy Zərdabinin həmin ideyalarını hara qədər aparıb çıxara bilmişik. Güman edirəm ki, obyektiv bir hesabat bizi o qədər də yaxşı olmayan vəziyyətə qoyardı.
Bu barədə Can Bakının saat 1-ə qədər olan buraxılışında müzakirə edəcəyik əziz dinləyənlər. Hələlik isə gəlin, bizim kiçik bir xatırlatmamız var Həsən bəy ilə bağlı, onun Əkinçi qəzeti ilə bağlı. Ona qulaq asıb söhbətimizi davam eləyək. 1875-ci ilin isti iyul günlərində Zərdablı Həsən bəy gecə-gündüz çalışırdı. Əslində düz bir il əvvəl 1874-cü ilin yenə isti iyul günlərində Həsən bəy İstanbula səfər etmişdi. İstanbulda yaşayan Şirvanlılar Həsən bəyə xəbər göndərmişdilər ki, orada bizim türk dilində bir neçə qəzet çıxır, hətta onlardan gündə çıxanı da var. Həsən bəy bu xəbərdən sonra İstanbula getmiş, oradan 10 put hürufat alıb avqust ayında Bakıya qayıtmışdı. Amma hürufat Həsən bəydən çox sonra qışda gəlib Bakıya çıxmışdı. Üstəlik Həsən bəyin əlahiddə basmaxana açmağa pulu yoxdur. O yüzdən də hürufatı quberniyə idarəsinin basmaxanasına satmağa məcbur olmuşdu Həsən bəy. Və 1875-ci ilin iyulunda kağız və özü demiş qeyri-maya ehtacı hazırlayıb Əkinçini çıxara bilmişdi. Qəzetin geç çıxmasını Həsən bəy özü belə izah edir. Bakıda Minasovdan başqa türk hürufatı düzən tapılmadı. O da bacısı oğlunu gətirib yanında şagird saxladı. Şagirddən başqa Həsən bəy özü də Minasova kömək elədi. Beləliklə qəzet çıxarmaq elanını Novruzdan paylayan Zərdabi cəmi 100 nəfər oxucu tapdı. Hərəsindən 3 manat hesabı ilə 300 manata qəzeti çıxara bildi. Zərdabi sonralar qələm aldığı Rusiyada əvvəlinci türk qəzeti məqaləsində yazır ki, qəzet çıxandan sonra qubernator Starosilski naçalniklərə hökm yazdı ki, hər kəndin yüzbaşısı qəzet alsın. Qəzeti oxuyanların sayı 300 nəfərdə artdı. Amma Zərdabi qəzeti 800-900 nüsxə bastırırdı. Onun 400-lü müştərilərə, artığını da Bakının küçə və bazarlarında payladırdı. Hətta qeyri şəhərlərə də göndərirdi ki, qəzeti oxumağa adət etsinlər. Bax, belə çətinliklərlə Həsən bəy Zərdabi qəzeti çıxardı. Fərq varmı? 135 ildən sonra nə dəyişib?
Fərq, bilirsiniz, böyük bir böyük anlamda mən elə bir əslində fərq görmürəm. O zaman da mətbəyə yox idi.
Görürsünüz mü?
İndi də yoxdur.
Hürufat alıb gətirib, amma yoxmuş basmaqana. Satmağa məcbur olub o boydakı.
Monopoliyanın əlinin altında indi mətbə var. Yəqin, mən bilən ölkədə hər kəs bilir ki, mətbəçilik monopoliyası Kemaləddin Heydərova məşğuldur. O zaman da bir qubernatora məxsus idi bu mətbəçilik monopoliyası. O zaman da yayım, görürsünüz, hələ heç olmayan bir yayım olub, adam əlbəli yayırmış onu. İndi də ölkənin kənd rayonlarına qəzet demək olar ki, gedib çıxmır və yaxud gedib çıxanda da hansısa o kənd rayonunun qubernatoru onun xoşuna gəlməyən material olanda qəzetin tirajını müsadirə edir.
Amma elə o
vaxt... O qədər də çox qabağa getməmişik.
O qədər. Siz necə düşünürsünüz Altay Zahirovdan soruşmuşum
bunu? Mən jurnalistki də böyümüşəm.
Bəli, bəli, ona görə deyəm. Siz veteran jurnalistiniz.
Radyoda işləmişəm. 72-ci ildən Moskvada Azərbaycan Radio Televiziyasından söyləmişəm.
Bəli, bəli.
Mən şəxsən keçdiyim yolla fəxr edirəm. Çünki bilirsiniz, indi kölgə salmaq keçmişə adətdir. Hər kəsən istəyir kölgə salsın ki, belə ol. Nə olub? İşləmişik gözəl, dövlətimizə xidmət eləmişik, xalqımıza xidmət eləmişik. Biz bundan həzz almışıq, ailəmizi saxlamışıq, yaşamışıq, azad yaşamışıq. Azad nə demək yaşamaq? Ne istirdin yazdır, ne istirdin. Tabi o vakit gerek senzür olaydı. Senzürü koymurdular. Şimdi senzürü lazım, senzürü yok. Böyle şey olur. Birisi ona göre de siz bakın görün bu saat ne berbat haldadır mətbuatımız. Yerinden duran imla, inşa yazan gelip oturup jurnalist filan meşgul olur. Ağzına geleni yazır. Məsuliyyət hissi yoktur. Bizde məsuliyyət hissi vardı. Burada məsuliyyət hissi itib batıb yoktur. Təqdirlə tənqid itib. Bilinmir ne istiyorsan. Sözün əvvəli var, axırı yoktur. Bunlar hara gidip çıkacak? Bu böyle jurnalist gene. Kanallarımız da bugün de televizyon kanallarımız. Biz radyo yaratanda inanın radyo yeni yeni inkişaf edirdi. Biz Aras programını yarattık. Bir kişi kollektivle fəxredirdik. Demeli sutka ərzində veriliş verirdik. Ne bileyim valla ilk reportajlarımız Moskva'dan gelende. Moskva'dan böyle reportajı. Biz ona fəxredirdik. Ben böyle fərəh hissi geçirdim. Moskva'da gelip Moskva'dan Azerbaycan hakkında danışma, Kızıl Meydanlı diyelim mikrofonlarında. Bunlar hamısı oğlu bakı. Şimdi niye bunun üstüne kaç çekiyorsunuz? Siz ne inanmışsınız? Neyini bak? Göstersin göre bir, bu metbuatın bu taze yazarlar var. Köşe yazarlar. Dürenleri, Sıran Günler siz güzel bir veriliş verdiniz. Lütfü Zadı hakkında. Evet. Çok güzel. Böyle adam Lütfü Zadı Azerbaycanlıdır. Ama Elnur Aslanbeyli başlayıp ki ne var ne var o İlham Əliyev deyip işıqlı liderdir. Saakashvili deyip ki şeydir ne burada demokrat deyip ki sen hara Lütfü Zadı hara Lütfü Zadı'nı biz geri hem bir şey elimize bizim 5-6 böyük adamımız var Qara Qarayevdir Tahir Allah odur Lütfü Zadı kimidir bunları biz geri niye biz özümüz özümüze kuyu kazırıq Ermeni bunu eləyir. Ay bacım olmaz axı böyle şeyler mi? Bir 30 adam iz fikirli. Ne istiyorsan bir soracağız onunla ki sen ne istiyorsan. Diyebilmeyeceği ne istiyor. Hele ya tənqid yazır, söğüş yazır. Her günler bir açıyorsun Azadlı gazetini, Musavati Kemalettin'dir, Ziya Məmmədovdur. O birisinin işten çıxarılır. Çalın, heç kim işten çıxarmıyor. Bəs de. Yazı yazın da yazı yazın. Öyle yazın ki insanlar maraqlansın, sizi dinlesin. Skandal şeyler niye lazımdır?
Aha, Altay Zahidov da bu İctimai Televiziyanın yayım şurasının üzvü. Altay Zahidov. Qənimət bəy, birbaşa azadlıqla bağlı Altay bəy itham var ya?
Mən Altay müəllimdən şərikəm. Sovet hökumətinin zamanında daha böyük azadlıqlar vardı, daha böyük təşəbbüslər vardı və insan təbii indikinə nisbətdə, indiki dövrlə müqayisədə azadlıqlardan ötürü daha böyük təşəbbüslər vardı. Bu məsələni Altay bəy doğru deyir, bizim qocaman jurnalisti o zamanlar fəaliyyət göstərib, o zamanlar bir jurnalistikada olması ilə qürur duyub. Mən
və kifayət qədər populyar jurnalist olub, onu deyim ki.
Kifayət qədər populyar jurnalist olub, hörmətlə yanaşıram. Adamın həmin dövrdəki tərcümə halına, iş belə deyək, əmək tərcümə halına eyni zamanda. Və çox təəssüf ki yox. Görünür, bizim haradasa münasibətlərimiz üst-üstə düşür. Biz də məhsul onu deyirik ki, o zaman bundan daha yaxşı idi. O zaman bundan daha yaxşı idi. Görürsünüz, Altay müəllim də təsdiq edir. İndi daha pisdir və reallıq da bilirsiniz nədən ibarətdir. Yəni, mətbuat əgər reallıqla bağlı yaşayırsa, reallıqla bağlı mövcuddursa, biz də istəyirik ki, indi o zamankindən daha yaxşı olsun. Biz bunu yaşamaq istəyirik. Sovet hökuməti nəyə görə dağıldı? Ona görə dağıldı ki, baxmayaraq ki, indikindən daha sahmanlı bir vəziyyət idi, indikindən daha səliqəli bir, belə deyək, ictimai, inzibati, siyasi düzənlər vardı. Amma o rejim dağıldı həm yerli təşəbbüslərdən, həm xarici təşəbbüslərdən, həm içəridən sistemin özünün naqisliyi uzbatından dağıldı. Və o prosesdə meydana çıxan insanlar istədilər ki, ondan daha yaxşı bir modeldə, bir cəmiyyət modelində, bir dövlət modelində yaşasınlar. Çox təəssüf ki, bu olmadı və biz daha pis gerçəkliklərlə üz-üzə qaldıq. Amma bugünkü mətbuatın da missiyası odur ki, indi adına daha pis gerçəklik dediyimiz indiki gerçəkliklərin iç üzünü asaq göstərək. Mən başa düşürəm, ola bilsin eyni adamlar haqqında davamlı yazmaq kimlərinsə gözünü yorur. Amma indiki cəmiyyəti məhz Altay müəllimin altından xətt çəkərək söylədiyi Kəmaləddin Heydərov kimi, Ziya Məmmədov kimi və bu qəbildən olan başqa adamlar kimi aliqatlar daha da eybəcərləşdirirlərsə, bu adamlar vurulmalıdırlardı. Bu adamlar ictimai qınaqla üzləşməlidirlər. İctimai qınaq bir mexanizmə çevrilməlidir və mətbuatın da işi ictimai qınaq mexanizmini yaratmaqdır. Necə ola bilər ki, bu ölkədə rəsmi milyonerlər olmaya-olmaya, heç kimin deklarasiyası olmaya-olmaya, yerindən duran hansısa bir fövqəladə hallar naziri və yaxud başqa bir nəqliyyat naziri, bir başqa vergilər naziri bu ölkədə milyarder statusuna iddia edən hərəkətlərin sahibi olsun. Bu, Sovet hökumətində mümkün deyildi. Sovet hökumətində belə eybəcərlik mümkün deyildi. Altay müəllim düz deyir. Amma indi var və indi var olduğuna görə də bizim borcumuz jurnalist olaraq, mətbuat işçisi olaraq və mətbuat sistemi olaraq bizim borcumuz bu eybəcərliklərə qarşı çıxmaqdır. Bəli, biz deyirik, biz yazırıq, adamların gözü yorulur, adamların qulağı ağrıyır, amma axı düzəlməlidir. Düzəlmirsə, deməli biz kifayət qədər demirik. Deməli, ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu eybəcərliklərin üzərinə getmir. Ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu eybəcərliklərin yanında yer alır. Ölkə mətbuatı bir sistem olaraq bu korrupsiya ilə işləməyə üstünlük verir və bu pisdir. Və bu çox pisdir. Sovet hökumətinin zamanında mətbuat rüşvətxorluğun yanında dayanmazdı. Bu bir qədər təhlükəli məsələdir, çünki mətbuatın üzərində çox ciddi bir siyasi nəzarət vardı. O görünür, indikinə nisbətən daha yaxşı idi. Amma axı nə o yaxşı idi, nə də indiki yaxşıdır. Daha yaxşı olanlar var bu dünyada. Daha yaxşı dəyərlər var, daha yaxşı mizan var, daha yaxşı sahman var. Və biz keçkin bir millət olaraq 135 il bundan əvvəl mətbuat yaradacaq qədər mütərəqqi olan bir şərq xalqı kimi daha mütərəqqi dəyərlərin yaradılmasında maraqlı olmalıyıq. Çünki buna qabiliyyətimiz çatır. Vətəndaşlar olaraq, fərdlər olaraq və toplum olaraq buna qabiliyyətimiz çatır. Və biz o eybəcərliklərin, o rəzilliklərin üstünə getməliyik ki, həmin rəzilliklər və eybəcərliklər bu qədər mütərəqqi toplumu həmin mütərəqqi dəyərlərə qovuşmaqdan zorakılıqla saxlayır. Bax, bu bizim problemimizdir, cəmiyyətin problemidir və mətbuat bu problemlərin içindədir.
Qəlimət Zahid, Azadlıq Qəzinin redaktoru.
Buyurun, mən Qəlimət müəllimə böyük hörmətim, o düz deyil, amma çox eləndə şit olur da. Bilirsiniz, bəli, yazmaq lazımdır, demək lazımdır. Bəs bu insanlar niyə yazır? Öz bildiyini deməlidir. İnsanlara qınaq eləməlidir. Nə bilim, necə təsir eləməlidir. Bu sözsüz olmalıdır. Amma hər gün, hər saat malla bilirsiniz, şiti çıxır. Belə, axırı şey, açırsan qeydi, başlayırsan faralamaya ki, nə oxuyum axı? Bir də ki, mən sizə deyim, profesyonelindən çox uzaqlar jurnalistlər. Əsas məsələ ondadır ki, jurnalistika gələnlər, jurnalistikada məşğul olanlar gəri özlərinin biliklərini, savadlarını, dünya görüşlərini artırsınlar. Heç kim artırmır. Hər necə gəlib əyalətdən, hələ də yazı yazır. Olmaz belə. Peşəkarlıq birinci yerdə olmalıdır. Biz, Allah, mən inanın, bax söz edirəm, biz Moskvaya gedirdik, o da deməli təhsili artırırdıq, nə bilim, kurslara gedirdik. Mən Moskvada olanda səhərdən axşamacan televizor, radio işçilərin arasında idim, öyrənirdim, çəkinmirdim. Mən hələ ilk dəfə radioda başlayanda Astaqda hamısı yəhudilərdi. Mən onlardan öyrəndim xəbər yazmağı. Xəbər yazmaq ən böyük profesionallıqdır. Heç kim xəbər yazamaz. Xəbəri yazır, xəbərin bilmirsən əvvəli nədir, axırı nədir. Xəbər, biz xüsusən radioda, televizyada xəbərin birinci cümləsi ilə sən tamaşasını, dinləyicini tutmalısan. Bunu heç bilmirlər. Hələ ağzına gələni yazır. Ona görə də mən peşəkarlıq sahəsində mən çoxdan ideya vermişdim ortaya. Hələ sənə görüşdüm. Dedim buna ki, akademi yaradaq. İndi yaradıb akademini açırlar, görürəm ki, danışırlar ki, burada ixtisas artırmaq. Xeyr, ixtisas artırmaq deyir. Peşəkarlıq artırmaqdır. Çünki televizyada tək jurnalistika deyir axı. Səs əfəyəti var, səs rejissor var, montajçı var, işçisi var. Bunları yaratmaqla. Qəzetdə də həmçinin. Tək elə bir dənə əlində qələm, yenə bir ad deyirəm, inşa imla yazan gəlir oturur, yazı yazmaqla, köşə yazı yazmaqla olmaz axı. Profesionallıq olmalıdır. Bu əgər peşəkarlıq yoxdursa, heç bir şey olmayacaq. İnanın ben valla gönlüm vermişiz
ben yok o... ben size tamamen razıyam ve indi sizin fikirlerinizi devam ettireceğim. Ben sizden hatta o meselede de emreyim ki Azerbaycan mətbuatında bugün peşekarlık çok aşağı seviyede. Siz tamamen doğru buyurursunuz ve bu peşekarlığın seviyesi bizim mətbuatın bugünkü seviyesizliğinde özünü gösterir.
Tamamen doğrudur.
Sizin dediklerinize beş elle razıyam. Ama bakın ben karakterize uzun adamım ki hatta benim başıma bir pis hadise gelende de ondan sarsılmıram. Sadece derhal ani olarak reaksiyam bundan ibaret olur ki aya bu neden oldu? Neden baş verdi? Ben sebebi aktarmakta maraqlı adamım.
Jurnalist ki budur. Bak jurnalist ki budur. Sebebi aktarmak.
Bəli, bəli. Siz tamamıyla doğru buyursunuz. Bakın Azerbaycan mətbuatında belə deyək ki təxminən 70-75% reke jurnalistikası deyilən bir jurnalistikadır. Bu çox qabardılıb, ictimai fikir çox haqlı olaraq təqdim olunub ki, ölkədə bir reke jurnalistikası sindromu var. Amma bilmirəm o 19-cu əsrin sonlarında Vladimir İliç Lenin beyninə bir ideya gəldi 20-ci əsrin əvvəllərində ki, ayrılıqda götürülmüş bir ölkədə sosializm yaratmaq olar və sonra tarix sübut edir ki, mümkün deyil, dağıldı, getdi.
Onlar hansı boş şey.
Yox, mən nəyin üstünə gətirmək istəyirəm? Ayrılıqda götürülmüş bir peşənin qüsurların, naqisliklərin qabartmaqla da cəmiyyətdə bir nizam sahma yaratmaq mümkün deyil. Jurnalistikada pis tendensiyalar var, belə deyək, hər şey jurnalistikası var, peşəkarlıq aşağı səviyyədədir və bunu Altay müəllim tamamilə haqlı deyir. Sovet dövlətinin zamanında olan belə deyək, təlim, tədris istiqaməti, korpusu, bazası, qayğısı indi yoxdur. Amma axı bu yalnız jurnalistikada deyil, bir kompleks bir yerdir. Baxın, pis reket müəllimlər var, reket həkimlər var, reket polislər var, reket icra başçıları var, reket nazirlər var, reket deputatlar var. Biraz da daha yuxarı qalxarım.
Amma reket jurnalistlər daha çox gözə çarpır.
Təbii, reket müəllimlər daha çoxdur. Məsələn, Misir müəllim bir dəfə haqlı olaraq dedi ki, axı bu cəmiyyətin bütün sahələrində rüşvətxorluq var. Niyə təkcə müəllimlərdən danışırsınız? Ona görə ki, müəllimlər hər bir ailənin problemi deyil. Yəni birbaşa da. O cümlədən də reket jurnalistlər var. İndi bu qabardılır, amma mən razıyam ondan ki, qabardılsın. Amma biz reke jurnalistikanın problemin qabartmaqla ondan xilas ola bilmərik. Bizim vətəndaş olaraq, həqiqi, gerçək vətəndaşlar olaraq, vətəndaş mövqeyi ortalığa qoyan insanlar olaraq əsas borcumuz da ondan ibarətdir ki, bu cür əyri tendensiyaları cəmiyyətdən bütövlükdə və tədricən uzaqlaşdırmaq üçün neyə bilərik bu sualların cavabını axtaraq. Neyiniyək ki, reket müəllim də olmasın, həkim də olmasın, nazir də olmasın, deputat da olmasın və reket jurnalistika da olmasın. Reket jurnalistika nəyə görə var? Bu, belə deyək də, cinayətdir. Ona görə ki, bunun cinayət ortaqları var.
Bəli.
Yəni, həmin bu reket jurnalistika gedib reket həkimdən, reket müəllimdən, reket idarə müəllimdən cinayət ortağına çevrilməsə, o necə mövcud ola bilər ki? Mövcud ola bilməz. Reket jurnalist, istənilən reket jurnalist, məsələn, mən Azadlıq Qəzetinin baş redaktoru Gənimət Zahidovdan 10 dəfə təminatlı yaşayır. Onun belə bir neçə çox bahalı modelli xarici maşını var, onun Bakı şəhərində çox gözəl evi var, onun ölkənin belə deyək, yaxın iki Bakı şəhərindən yaxın 200-300 kilometr radiusunda axar-baxarlı yerlərdə gözəl bağ evləri var. Onun sözü keçir, hətta Sıravi qayı
şirnikləndirdiniz bizi.
Sıravi yol polisi müfəttişindən keçmiş, şansı deputata və nazirə qədər onun sözü daha çox keçir. Deməli, bu cəmiyyət bu xəstəliyin üzərində var.
Zəncirvarıdır.
Bəli, zəncirvarıdır. Baxın, təkcə ayrılıqda götürülmüş bir reke jurnalist ola bilməz axı. Bu kimdənsə pul qopartmaq üçün o tərəf olmalıdır ki, o tərəf ona nəyə görə pulu verir? Özünün cinayətin örtbasını eləmək üçün. Deməli, hər reke jurnalist nə qədər çoxdursa, bu demək ki, bizim cəmiyyətdə cinayətkarların sayı o qədər çoxdur. Amma bunun üzərinə getmək lazımdır və özünü sağlam sayan, özünü mütərəqqi sayan, özünü bu xəstəliklərin və qüsurların fövqündə sayan mətbuat vahidi, istər qəzet olsun, istər televiziya, bu xəstəliklərin, yəni bu qüsurun, bu cinayətkarların üzərinə getməlidir, həm də çəkinmədən getməlidir ki, axı ortalıqda bizim cəmiyyətin rifahı və sağlamlığı kimi müqəddəs bir amal dayanır. O zaman mənim üçün yaxşıdır, mən belə bir tər başımı girləyirəm kimi mövqe, vətəndaş mövqeyi deyil, məni bağışlayın, heç peşəkar jurnalist mövqeyi də deyil. Bir qədər daha prinsipi olmaq lazımdır, bir qədər daha çox vətəndaş olmaq lazımdır.
Qənimət Zahid, Altay müəllim, buyurun, necə eləmək olar?
Bilirsiniz, mən bunun üstə necə getmək olar? Bilirsiniz, necə olub, günlə birimizi tanımlayırıq, hər şey doğru deyir. onun üçün gərək necə deyirlər, ümumi cəhdlərimizi birləşdirək. Tək qənimət müəllim mübarizə aparmanın iş olmaz. Hamımız gərək birləşək ki, bu tendensiyaya qarşı, bu eybəcirliyə qarşı mübarizə aparaq. Mən valla Reke jurnalist deyəndə var idi onda vaxtları, rayon müxbirləri azad olar, amma belə mən valla bilməmişəm kimə pul verim, kimə mən utan. Mən metroda 5 köpük qoymurdum mənə üçün versin məsələn. Çünki belə böyümüşük. Yaxşı qanlar alırdım, yaxşı maaşım vardı. Kefim çox idi. Mənim qızım proqram vremədə redaktor işləyirdi. Yoldaşım Moskva Dövlət Universitetinin professoru idi. Mən balaca kiçik ailə idi, 3 nəfərdik. Yaşayırdıq. Mən gördüyüm işdən həzz alırdım.
O vaxtlar bütün jurnalistlər belə yaşamırdı, təbii ki. O vaxt da vardı. Hamısı belə yaşamır.
Belə yaşamırlar, amma mən sizə deyim ki...
Yəni seçki jurnalistlər vardı sizin kimi.
Çoruq çəkmirdi. Hər halda çoruq çəkən yox idi. Evdə təmin olunurdu, hər şey alırdılar. Və siz indiki zamanda mən bir söz demirəm. Zaman değişib, yeni nəsil gəlir, yeni nəsil... Bilmirəm, hansı avazla gəlir. Çünki bunlar keçmişlərinə, nə bilim, qara yaxınlar, xət çəkirlər üstündən. Gələcəklərini də bunlar özləri güya quracaqlar. Elə deyir axı. Gələcəyi qurmaq üçün gəlir cəmiyyətlə birlikdə olasan, cəmiyyətin içində olasan, cəmiyyətlə bir yol gedirsən, sən tək başa nə edirsən? Hamısı elə başlayır ki, bu pisdir, bu pis. Bir yaxşı yazan yoxdur. Nəyə, bu ölkədə bir dənə yaxşı şey yoxdur. Onu da yazsa. Yazırsan 90% pisdir. 1% yaxşı ya. Onu da yazmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən sizə söz deyim, inanın. Mən qəzetləri mütəmadi baxıram. Yəni bu mənim
peşəmizlə bağlıdır.
Peşəmdə mən səhər dururdum. Birinci işə gələndə qəzetlərə baxırdım. Sonra işimlə məşğul olurdum. Mənə Moskvada da Bakı qəzetlərini yazdırardım. Hamısı Azərbaycandan gəlirdi qeydə. Baxırdım, bu mənim işim idi. İndi bilirsiniz, qənimin mənim çox doğru fikir söyləyir ki, reket jurnalistdir, reket mənləbin məmurdur. Bunlar indi xərçən kimi düşüblər bizim canımıza. İndi bundan qutarmaq üçün gərək səylərimizi birləşdirək də. Nəinki jurnalistlər, başqa sahənin da birləşsələr, əgər bunu ilə mübarizəni bilirsiniz, düzgün istiqamətə aparsalar, mən biləm, qalib gəlmək olar mına. Bəyəm, dövlət istəmir ki, reket olmasın, o da istəyir. Onu da kömək eləmək lazım bu sahədə. Bəyəm, onun məmurlarını ifşa eləmək lazımdır. Mən biləm, burada çox belə...
İçimizdə ən gənc jurnalist Ramin Deko, buyurun.
Altəm ələm deyir ki, reşi jurnalistlə bağlı birgə mübarizə aparmalıyıq. Amma necə apara biləcək? Və yaxud da ki, mübarizəni birgə apara biləcəkmi? Kimlər bizlə olacaq? Və yaxud da ki, əgər necə olur ki...
Vicdanlı adamlar çoxdur Azərbaycanda, oğlum.
Təbii.
Vicdanlı, qeyrətli, namuslu oğullar var Azərbaycanda.
Təbii. Yox, təbii var, o mən etiraz eləmirəm. Necə olur ki, 3 il bundan əvvəl Qəlməzadə Şərif həbs edə bilirlər, amma hökumət minlərlə reki jurnalisti görüb göz yumur. Deməli, hökumət burada maraqlıdır reki jurnalistlərdən. Ki, bundan, belə deyə də, 5-10 qeyrətli, savadlı, vicdanlı jurnalisti gözdən salmaq üçün bu. Ki, bəli, baxın, qıraqdan gələndə görürsün ki, reki jurnalist pul alır və vicdanlı jurnalist o timsalda həmin o 1000 dənə jurnalistindən 2-3 dənə vicdanlı jurnalist yatır. Və itir batır. Yəni, burada birbaşa hökumət günahkardır və burada birbaşa günah, maraqlı hökumət özüdür. Yəni, deyirəm, bir daha deyirəm, bunu bir dəfə demişəm, təkrar edirəm. Həsən Bəzərdə bəri sağ olsaydı, valla bu 1875-ci ildə bilsədik ki, Azərbaycan mətbuatı belə inkişaf eləcək, bu Azərbaycan əkinci qəzini yaratmazdı. Bu gün gələn baxay, Azadlıq qəzidi, yenə Müsavat qəzidi, ümumiyyətlə bu ölkənin aparıcı qəzidlərinə əkinci qəzidin arasında nə fərq var? Həmin problemlər var. Sadəcə bir o qalıb ki, Həsən Bəzərdə bu qəzidi özü götürüb paylaşdı. Bir dənə o qalıb ki, Qəlməzadə artıq qəzidi Azadlıq qəzidini özü paylaşsın. Bir dənə problem budur. Müəyyən qədər xırda bir mətbuat yayın var ki, bunu paylaşırlar. Başqa heç bir problem, bütün problemlər olduğu kimidir. Yalnız bir dənə qəzidi baş redaktorun özü paylaşmamağa qalıb. Bunun təbii ki, günahkarı birbaşa hökumətdir. Yəni, ikinci günahkarı burada axtarmaq lazımdır.
Bu da
əslində bir mövqeydir. Bilirsiniz, bütün mövqeyləri dinləmək lazımdır. Bütün mövqeylər ortalıqda olmalıdır. İnsanların belə deyək ki, səsi çıxdıqca onların səsinə daş basmaq çox yaramaz mövqeydir. Bu da bir nəsindir. Məsələn, mən Ramin bəyi tanıyıram bir gənc jurnalistlər şəbəkəsinin nümayəndəsi kimi. Əgər bizdən sonra gələn bir gənc nəsil, bir gənc təbəqə bu cür fikirləşirsə, biz bu cür düşüncəni yaradan negativləri tapmalıyıq, aradan qaldırmalıyıq. Altay müəllim çox təcrübəli adamdır. Altay müəllim bir neçə nəsil, bir neçə təbəqə jurnalisti, belə deyək, yola salmış adamdır. Özündən bir neçə nəsil əvvəli görüb və özündən sonrakılar da inşallah görə-görə gəlir. Hələ bir xeyli də görəcək. Bir xeyli də görəcək. Mən təbii Altay müəllimdən bir qədər sonrakı nəslin nümayəndəsiyəm. Mən də özümdən əvvəlki, məsələn, Altay müəllim kimi ondan bəlkə bir nəsildə qabaqçı adamları görüb, onlardan öyrənərək gəlib indi bu yaşa çatmışam və özümdən sonrakılarda təbii ki izləyirəm, müntəzəm olaraq izləyirəm. Bu mövqeyləri hökmən nəzərə almaq lazımdır. Söhbət əgər bizim birbaşa peşə fəaliyyətimizdən gedirsə, peşə maraqlarımızdan gedirsə, onu nəzərə almalıyıq ki, bizim peşə fəaliyyətimiz, peşə maraqlarımız bizim şəxsi eqoizmimizlə bağlı deyil. Bu, millətin mənafeyinin göstəricisi olan, millətin maraqlarının göstəricisi olan bir fəaliyyət sahəsidir. Bu fəaliyyət sahəsində təsadüfə adamlar düşəndə, bu fəaliyyət sahəsini zibilləyən adamlar gəlib çıxanda, bu o deməkdir ki, bizim millətin maraqları tapdalanır. Ona görə də biz bütün təbəqələrdən olan, həm də sözün həqiqi mənasında mütərəqqi təbəqələrdən olan səsləri, tənqidi fikirləri öyrənərək, analiz eləyərək onlardakı obyektiv əsasları götürməliyik və işığı salmalıyıq, mikroskopu salmalıyıq həmin negativlərin üstünə.
Siz bəyələdiyim cavan olansan, dedin ki, bazen bizim dövrümüzdə feleton yazırdılar. Satirik məqalə yazırdılar.
Bəli.
İndi heç bilmirlər feleton nödür, satir nödür. Bilmirlər.
Yəni, canları qarışıb biləcək.
Bunları itib. Bizdə feleton yazanda, feleton çıxanda qəzətdə, Komünist qəzətində. Tozanaq qopurdu. O adamın, mə bilim,
nəsini kəsirdi.
Valla.
Bəs indi sizdə necədir?
İndi, daha da istəyirəm.
Tozanaq qopurmu hər hansı bir yazınıza?
Ona görə, siz deyirsiniz, bax bu janrlar, jurnalistik janrları inkişaf etməlidir. Bu janrlardan istifadə etməliyik. Bu böyük janrdır, kişi yazandır. Mən bilirəm, satirik onun şeyləri var, satirik yazılarım var. Satira nədir? Və satiranı bilən var. Göt 10 dənə jurnalist qoyar mənə satiran deyə bilsəm mən.
Çətin. Hə? Çətin.
Feleton bilir nədir?
Çox.
Pritçə bilir nədir? Resimlistdir.
Təbii, çox az.
Bunları bilmirlər axı. Bunları bilməyəndən sonra jurnalistkanın janrları var.
O ənənə qırılıb da, Altan müəllim.
Jurnalistkanın janrlarını bilmək lazımdır. Bu jurnalist üzərində qurulub. Jurnalistkanın bir dənə tərifi var. İnsanları doğru, düzgün, dərəsiz xəbərdar edən jurnalist deyirlər. Qutarını getdi, bunun başqa şeyi yox. Amma burada janrlar var. Heç kim bilmir. Yazırlar, köşə yazanlar. Özdəki bilirsiniz, bizim mən həmişə çox əfsus, belə çox əziyyət çəkirəm. Hər dəfə Anara saçırlar, Rüstəm Bey o saçırlar, Rüstəm Bey, Çingilə saçırlar. Ayşi. Bunlar bizim simvolumuzdur. Bunlar 60-70-ci illərdə Azərbaycan mədəniyyəti, Azərbaycan yazarını qaldırıblar dünyaya. Sən Rüstəm İbrahimbəyovdan nə istəyirsən? O Oscar filmini çəkir, Oscar alır. Nə bilim, Lütfüzadə dünyanın böyük alimidir. Tahir Salahov, nə bilim, ulduzdur. Bunlar bizim fəxrimizdir. Biz bunları qiftə eləməliyik. Qiftə eləməliyik. Çünki bunlar Azərbaycanda geçişiblər. Sovet dövrü deyirsiniz, inanın ki, cavan oğlansan, 50-ci, 70-ci illərdə Azərbaycanda yetişən ziyalılar dünyanın heç bir ölkəsində yoxdur. Sayım da Qara Qarayev, Tahir Salahov, nə bilim, Şəfaət Mehdiyev, Məmməd Əliyev, kimləri sayım? Bunlar dünya şöhrətli insanlardır. Hanı onlar biri? Bu bir dövr gəldi, getdi də, bir dövr gəldi, bu insanlar yetişdi.
Sonra da yetişmədi.
Va?
Sonra da yetişmədi.
Hörmət müəllim, inanın, hindi fikirləşəndə mən bunların çox təmaslı olmuşam. Allah rəhmətin Qara Qarın son ayı ölümünün son ayın bir yerdə olmuş o operet teatrında yeni əsər qoyurdu. Bunda olan qabiliyyət, bunda olan danışıq. Bilirsiniz, mən cavandım, bunun yaşında bakırdım bunlara, bunlardan çok şey öğrenirdim, özlerini aparmak, danışıp doğru diye. O vaklar bunlar hamısı birbirine küsünüydü. O İncesenet aleminde bu olan şeydi. Birisi Fikret'le bu Heydar Ali Blan'la.
Onlarda da senet pakıllığı vardı.
Senet pakıllığı vardı ama bunlar dahiydiler. Dahiydiler yani.
Ha, pakıl dahilerdi.
Kara Karayev veren hiç bilmirler Kara Karayev kimdir. Kara Karayev ne bileyim.
Altay Mellim. Bu Ramin belki deyir, mesela mübarizə aparmaq lazımdır. Əslində bu mənə bir qədər nikbin əhvalini yaradır. Niyə mən nikbin oluram onda? Adam 20 yaşlarının içindədir. Əgər 20 yaşlarında olan insan sizin 60'dan yuxarıdır, yəqin ki 70'dən də yuxarıdır, maşallah çavan görüşürsünüz. Siz gəlin mübarizə aparaq deyəndə mən bəlkə qızıqlanaram. Siz deməlisiniz ki, gəlin bir tədbir görək, gəlin məşvərət edək. Amma Ramin də gəlin bir tədbir görək, məşvərət edəsə, onu nifrət edəyərəm. 20'nin içində olan adam gəlin mübarizə aparaq döyüşək deməlidir. Bax, bu çox gözəl şeydir. Bu yaşlarında olan adamların içində bir yerləri var.
İkinci tərəfdən bilirsiniz, necə deyirlər, mübariz ruhda bunlar. Hər şeyi mübarizə ilə aparmaq olmaz. Hər şeyin davı ilə, hər şeyin inqilab ilə eləmək olmaz. Biz gəlik özümüz, biz bu cəmiyyət bizimdir. Mən azərbaycanlıyam. Başqa heç bir şey. Mənim köküm, atam, nənəm, babam azərbaycanlıyam. Təmiz azərbaycanlıyam. Mən yalnız Azərbaycan haqqında fikirləşirəm. Çünki bu mənim torpağımdır. Bu mənim vətənim. Yani, mən Moskvada yaşadım, keyfim, evim, eşiyim. Yoldaşım Moskvada, proses qoydu, gəldi, başa üçün vətənə gəldi. Məni sink qorovda götürmək üçün öz ayağımla gəlmişəm Bakıya. Çünki vətənimdir, torpağımdır. Mənim burada atam, anam bastırılıb. Ona görə bu vətəni sevmək, əlbəttə vətənə bağlıq olmaq, mən hamını inanıram ki, bu Azərbaycanı sevirik. Hamımız qəlbdən sevirik. Hamımız canımızı verməyə hazırıq bu torpaq üçün.
Amma gəlin razılaşaq. Siz 70'dən sonra gəlin məsləhətləşək deməlisiniz. Mən 40'dan sonra belə deyək də, gəlin bunların üzərinə gedək deməliyəm. Ramin də 20'dən sonra deməli, gəlin mübariz aparaq. Görürsünüz nə də rızı qəşək bir tamdır. Gözəl bir sistemdir.
Niyə mən? Mən bunu hamısı görə gəlmişəm. Mənim başım deyib baxıblara. Mən söz təsəvvür edin, mən Stalini görmüşəm. Xruşovu görmüşəm. Brejnevi görmüşəm.
Mən İlham Əliyevi görmüşəm.
İlham Əliyev Aşıqlanma toya gitmelisin.
Stalin kimi değil elbette.
Stalin. Süt tezevirlenmirsin Stalin.
Stalin daha büyük dehşet.
Stalin. Ne bileyim. Ben mesela Stalin ölende birinci kursdaydım. Birinci kursun ikincisi meselindeydim. Stalin ölende ağlayırdım gözümün yaşa ki biz ne olacağız? Bizim millet ne olacak? Ama biz derine bilmirdik Stalin neler eləyib. Stalin milletinizi kırır.
Ama sonra bildiniz.
Necə bilməmək olar? Yani etrafta görürdünüz ki, gedirlər bir-bir.
Yok, elə de orada. Bizim təbliğat eləydi ki, təbliğat maşeri işdirdi ki, bizə səhərdən akşamacan komünizm, mən nə bilim, Marksizm-Leninizm əsasları, nə bilim nə, bizi doldurdular beynimizi. Bizim predmetlərimiz qalırdı bir arada, əsas oxuduğumuz. Bunları bizə səhərdə axşamız aşılayırdılar. Çətin şeydir. Bu təbliğat çətindir. Və bütün ölkə bu təbliğatını yaşayırdı Stalin dövründə. Amma sonra gördüyü yox, Stalin getdi, bir bəzi abava değişdi. Amma yenə də başqa abava gəldi Azərbaycana, yəni Rusiyadan gəldi. Çox şeylər görmüşük. Bu inqilablar, bu çevrilişlər, bu nə deyim, partiya daxili mübahisələr, mübarizələr artıq mənim kimi adamı biz hövsələrdən çıxardırdı. İndi mən sizə deyim də, mən 91-ci ili görmüşəm Bakıda. Nə gündəydi Azərbaycan? Bakı nə gündəydi? Əlində avtomat, oturur çayxanada, burada şey, qumbara. Söhbət, ki, çay içirəm, burada deyəm, avtomat, qumbara. Mən bunları görmüşəm. İndi sabitliydi, yenə də, çıxın bulvara. Mən bulvarın yanında oram, saat içəcəm, gəcəcəm için. O başa, bu başa. Bu, böyük şeydir.
Altan müəllim, üzr istəyirəm. Buyurun. Brejnevin zamanında, Stalinin zamanında və indi. Bulvardakı əhval ruhiyyədə fərq çoxdur.
Çoxdur.
Yəni o zaman da insanlar xoşbəxt idilər.
Bilirsiniz, mən sizə söz deyim. İnanın, Qərimət bəy, siz
cavab... Mən Brejnevin zamanında bulvarda olmuşam. İndiki ovqat ona oxşuyur. Yəni insanlar sevinir, şərlənir.
Mən sizə deyim də, mən sizə deyim.
Stalin də olmasa
mənə inanın, mən burası deyirəm. 50-ci, 60-cı illər Bakı dünyanın ən müterakki şehirlerinden biriydi. En inkişaf etmiş şehirlerinden biriydi. En beynelmiler şehriydi.
Sonra belin kırdılar.
Yok, belin kırdılar da elbette kırdılar. Bakı'da sen çıkırdın küçüğe, bilmirdin bu kimdir? Milleti kimdir? Ha, birbirine gülürdü. Ha, birbirine salam verirdi.
Hoşbəxtliydi
bu. Süt tesi, gelmek verdi. Ben kamul halkıda yaşamışım. Cumhur konuşum, Azerbaycanlı savatsız anam ben. Ermeni konuşum, Rus konuşum. Vallahi bir aile kim
yaşamışım. Necə böyle hoşbəxtliydi.
Ben, hamısı böyleydi. Muharebe vakti. Bakı çok balazıydı, biliyorsun. Hamı birbiriyle çöreği tapırdı, birbiriyle bölüştürürdü. İnanın, şimdi senin çöreğin var, çok çöreğin var, o yazığa sen uzatmazsan bir parça vermeye. Ama o dövürde biz bunu geçmişiz. İnsanlar birbirine o kadar mehabbetle, o kadar sevgiyle, muharebeden kağıt gelir, ölüm kağıtı. Yas açılırdı, bütün mahalle yas edilirdi.
Bize mesajlar gelip, ben görürüm mesajları okumağın vaxtıdır. Demek bizim sualımız belirdi ki, Azerbaycan mətbuatı 135. yaşını necə qarşılayır, neye sevinir, neye kədərlənir. Şah İsmail yazır, Peterburg'dan yazırlar bize ki, Azerbaycan mətbuatı 135 yaşını 21-ci əsrdə Azadlıq Radiosunun FM dalğasından qadağa ilə qarşılayır. Dünyanın bir çox nüfuzlu təşkilatlarının tənqidlərinə fikir vermədən jurnalist və bloqerləri şərləyib həbs etməklə qarşılayır. Ən pisi isə Azərbaycanın teleradio məkanında alternativsiz fikirlə qarşılayır. Bax, bu Şah İsmail deyilən dinləyicimizin fikridir.
Şah İsmail həmişə doğru.
Bizim daimi dinləyicimizdə həmişə yazır bizə. Sağ olsun.
Tükənir Ərəbin kuhu məskəni, Bağdad içirəniz ikim türkümən qopur.
Fuad bizə yazır Abu Dhabi'dən. Mən azadlıq arzulayıram deyir bütün jurnalistlərə. Və Fuad Sadıqov Bakıdan bizə yazır ki, Altay müəllimə salamlar. İndiki jurnalistlərin hansı keyfiyyətlərinə qibdə eləyirsiniz sizdən soruşur. Sonra Raminə sual var, onu oxuyacağım.
Göstərirəm doğru düzgün yazana, vicdanlı yazana, təhqirdən, söyüşdən uzaq olanlara nifrət edirəm. Əlbəttə, bilirsiniz, səhər ya qəzeti asırsan, ya radionu, televiziyonu asırsan, orada diyorsan jurnalistin fikri, dediyi söz öz çəkisinə görə sənə yaxındırsa, əlbəttə sevinirsən. Əgər görürsən ki, yani mıxı nala mıxı vururum benim. Onda yani ben isterdim ki jurnalistler valla bilirsiniz biz tamamen başka milleti bu jurnalistler. Jurnalist olanlar azad özleri daxildən azad olmalıdır. Öz vicdanları azad olmalıdır. Ya ben azadam ya azad deyirəm. Özün azad edemezsin. Kimsen azad edilecek. Sen eğer hükümet azad edilemeyecek ki. Öz azadlığı yazdığın yazıya özün cavabdeh olmalısın. Bilmelisin ne yazsın. Bir kelime ben dedi ki sen geri evvelden düşünersen ben bir şeyden de düşünürüm ne inirim. Düşüncesiz ne olabilir? Düşünmelisin ki ne yazırsan. Neye göre yazırsan. Ve bunun ahırı ne olacak? Budur. Ben vallahi inanın Moskva'da olanda yazı gönderdim bura. Yalvarırım ki, sağlı, baxın, bəkən birdən bir dənə şeyi səhv eləmişəm, çıxardın onu oradan. Üzüz olur da tək adamsan, burada bir adam,
bəli.
Yalvarırdım onlara. İndi ne istəyirsən ağzına sür efirdə deyir, böyle şey olar. Bu, hara gedib çıxacaq bu yine? Ne olacaq bizim axırımız? Televizdə, bilirsiniz ki, mən indi qayıdıram, çünki böyle daha çıxır televizyon, radyona mən daha çox bağlayam. Radyoda, televizyada peşəkarlıq, hele bir günün ki hiç bunlar hiçbir mektep keçmiyorlar. Hiçbir şey keçmiyorlar. Haradan gelip şurada bura. Ben nasıl soracağım da? Aa o yakışır şahı. Haradan gördüm. Direm küçeden. Dinleyeceğini küçeden. Direm bağırdan. Mektebi yolda diyor. Gelip bura bakıp elimizin altında işleyip. Şimdi o rejissorluk yoktur. Böyle siz veriliş yaparırlar. Siz bilmem bakırız ben daha yakışır başlıyorum. Rejissorluk sözü yoktu. Hele kameran böyle fırladır. O taraf fırladır. Yoktu. Bilirsiniz ses rejissoru. O direnleri bir konserde bakıram. Tutup mikrofonu, musiki, onun sesini batırıp. Ses ki, bütün bunlar hamısı farklı. Bilirsiniz olan şeyler de.
O toy tecrübesi, toydan gelen tecrübe.
Bilirsiniz toy katışı bir toy. Radyo televizyonu bilmiyorsun toy nedir. Ben böyle toy görmemişim. Biz de toy öğrenmişiz, biz de öğrenmişiz. Onda bir sürü restoran da yokuydu. Öğrenen de bir pişirirdim, açlandıktan camağa oturup toy ödeyildi.
Yeri gelmişken, Altay müəllimə bir sual da var, koyun onu vereyim. Altay Bey yazılır, İctimai TV'nin verilişleri ve haberleri diğer TV'lere bakanda müeyyən qədər maraqlı ve baxımlıdır. Ama hiç olmasa haberlerde en azından azından həftədə bir dəfə, ən azından iki dəqiqəlik bu xəlifətdən də bir xəbər verin yazır. Demokrat deyilən leycimizdir, cəhənnəmdən yazır güvə. Millilik adət-ənənələr, bunlar əladdır, verilişlərdə kifayət qədərdir. Biraz yenilikçi, modernist verilişlərdə hazırlayın sizdən.
Başdır. Mən, bilirsiniz, bu şuranın içində bir dənə mənəm profesional televizor jurnalisti və mən çox minnətdaram İsmail müəllimə. Özü televizorda böyüyüb, inanın hər bir sözümə qulaq asır. Mən gəlirəm, otururam ona, mən olardı ki, indi şura deyirəm, geyim qənimətin yanına, obrusun yanına demiyor. Direktordur başlayır. Gəlirəm İsmail, bu belə bir. İnanın bütün sözlərimi mənim
onda siz elə bu demokrat deyilən dinləyicimizin sözünü də deyin ona, çatdırın ki heç olmasa xəbərlərdə ən azından həftədə bir dəfə iki dəqiqəlik müxalifətdən də bir xəbər versin.
Eləmək olar. Bilirsiniz, bu bizim xəbərlər doğrudan da mən indi şey eləmirəm, ictimai tezi xəbərləri daha yığcamdır. Çünki xəbərlərdə vyorska düzüm olmalıdır. Düzüm. Çünki televizor, radioda xəbərlər elə olmalıdır ki, birinci cümlədən tutmalısan cəmaati. Evet, evet. O, ya sən tutdun, qulaq asacaq. Görürsən, quxanada iş, mətbaqda iş gördü. Ha, deyən görürüm, radio nə deyir? Çünki tutur o. O tutmalısan. O vyorska böyük şeydir. Onu bilmirlər. Evet. Bu sahad, onu heç kim bilmir. Mən bu tərbiyə almışam. Düzüm. O xəbərlərin düzümü elə olmalıdır ki, ardıcıllıqla bir-birini əvvəz etməyini gedməlidir, insanı maraqlandırmalıdır. Bu bir. İkincisi, xəbərlər yığcam olmalıdır. Uzun-uzadı olmaz, bu xəbərdir. 5 cümləli, 6 cümləli xəbərdə bütün fikrimi izah eləməz. O da bacarıqdır, o da ustalıqdır. O, belə deyir, onu hər adam yaza bilmir. Mən xəbərçiyəm, şəxsən mən xəbərçiyəm. Xəbər yazanam. Xəbər yazmaq böyük profesionallıqdır. İndi mən özüm tərəfindən bu 77 yaşıma indirirəm özümdən. Amma bu belə doğrudan
da... Altay mənim, mən sizin də özünüzü tərifləyən vaxtınız.
Yox.
Ramin'e de
sağlar. Bəli, bəli. Gəlmət bəy, sizə də Ramin'e de sağlar. Ramin'e sualım var deyir. Niko ləqəbdir, yoxsa indi Azərbaycanda belə soyadlar da vardır, sizə sordular. Ləqəbdir nədir? Deyin, doğrudan maraqlıdır. Biz saytımızda dünəndən qoymuşuz.
Ləqəbdir, cavabın Zeynəm Əmməd daha yaxşı bilir.
Yəni, deyin, bir daha açın. Nəyə görə Niko?
Zeynal müəllim ona məsləhət görüb nə vaxtsa belə
məsləhət görmür. Bir futbolçu gərək olsun.
Demək olar, o da olar. Ancaq tam mənalara çox deyən Zeynəm Əhmədli. Bəlkə
oxşamışsınız ona görə.
O da olar. Ben Zeynəm Əhmədli deyib. Nə əz görə deyibsə Zeynəm Əhmədli daha yaxşı.
Onu oxşadıb görünür. Və Qənimət bəy yazır, Fuad Sadıqlı Bakıdan yazır ki, həmişə azadlıqda Qənimət bəy. Sizdən soruşmaq istərdim. Həsən bəy Zərdabidən nəyi və ya nələri əxs etmisiniz? İkinci demokratdan gəlir sizə sual, Qənimət sahədə sualım. Qənimət bəy, onsuz da oyanıb xalq səmimi müxalif və səmimi iqtidar adamı çox az saydadır. Sizcə qərbə getmək daha məsləhətli deyilmi soruşur sizdən? Sizin yerinizə mən artıq dayana bilmirəm deyir demokrat cəhənnəmdə.
Hara getmək?
Hara, qərbə. O qərbi məsləhət görür.
Gəl, belə, mən Həsən bəy Zərdabini və yaxud bu qəbildən olan bütün tarixi şəxsiyyətlərimizi tərəqqinin, inkişafın simvolu sayıram və çalışmışam ömrü boyu ki, şüurlu yəni fəaliyyətim boyu ki, daha mütərəqqi olana can atım və həmin şəxsiyyətlərdən daha mütərəqqi olana can atmaq elmini öyrənmişəm. Amma qərbə getmək, mən həmişə tez-tez Bakıdan Şamaxı gedirəm. Şamaxı Bakıdan qərbdədir. Orada evimiz orada oldu, ona görə həmişə can atıram. Daha çox qərbə, yəni yaşamaq üçün yox, gedəmərəm. Gedə bilmərəm məsələ deyil. Burada qalmaq lazımdır. Burada o qədər iş var ki, məsələn, ictimai TV-də problemlər var, azadlıq gəzində, yeni müsavat gəzində, ölkə mətbuatında. Nə bilim, ölkə korrupsiyanın içindədir. Ya ondan gələk faydalanasan, ya ona qarşı mübarizə aparasan. İki yol var.
İki yol.
İki yol var, başqa yolu yoxdur. Belə-belə işlər var. Ay, yeri gəlmişəm, mən Altay müəllimə bir xahiş edeyim, onu İsmail müəllimə desin. Mən bu yaxınlarda getmişdim Şamaxıya. Doğrudan beynimə bir şey gəldi. Orada bir dəmirçi kəndi var.
Nə?
Dəmirçi. Dəmirçi. Çox, çox möhtəşəm kənddir. O kənddə, məsələn, mən fikirləşirəm ki, bir, məsələn, ağırlıq qaldırma kursu açsalar, o kənddən bir neçələrin dünya çempionu çıxar qısa müddət içində.
Yəni, kadrlar var.
Bəli, yaxşı cavan uşaqlar var, çox saytal uşaqlar, amma ictimai TV-də işim bundan bağlı deyil. İctimai TV-də işim nəylə bağlıdır? O kəndin üstündə 250 hektar ərazini hasarlayıb meşəni, orada villa tikmək Kemaləddin Heydərovun nəyinə lazımdır? Bax, ITV çəksin də, göstərsin, ondan da soruşsun ki, bizim əlimiz çatmır Kemal Eddin müəllimə. Bax, o sənin nəyə lazımdır? Sonra Qəbələdə o boyda ərazi nəyə tutmuşsan, o nəyə lazımdır? Bu sel basanda bilindi ki, orada onun hələ...
Yəni, siz harada mı bilirsiniz ki, onu
yo,
adını çəkdiyiniz şəxsiyyət
tutub? Orada işləyən personal bilir də bu kimindir. Mən oralıyam deyə məlumatım olur. ITV, məsələn, belə problemləri işıqlandıra bilər, Altan müəllim. Çünki doğrudan...
İşıqlandırır mı, Altan müəllim?
Sizin həyatınızın və yaşınızın çox müdür uşağıdır. Məsələn, o Çingiz Əloğlunun qabaq bir sözü vardı, şair Çingiz. Deyir ki, ərzi yığ gözlə, a gözü doymaz, əlləri dünyaya açıq göstərib, belə uzun şeirdə onun yanında qalıb. Bu ölkənin tənqiyyəsini özəlləşdirmək bunun nəyinə lazımdır? Bu insan fenomen olaraq maraqlıdır. Televiziya üçün də çox maraqlı personaj olar, fenomen olar ki, bu adamın dünya Azərbaycan hər yerində əraziləri və villaları var. Neyinirsən, nə bulam?
İsmail Mürsü yaxşı eşidir.
O dünyaya maparasan,
yoxsa... Mən bu məsələni qaldıraram.
Hə, mən xahiş edirəm.
Yox, mütləq. Çünki bilirsiniz, belə şeylər ictimaiyyəti maraqlandırmalıdır. Bu, ictimaiyyətin həmişə nəzərində olmalıdır. Şimdi, amma bir də şey var, Qəlmət müəllim. Dünya görmüş adam. Bunlar hələ bilirlər ki, bütün dünya bunlara qalacaq. Dünya nə sənin, nə mənim. Dünya heç kimindir. Heydər Əliyev bunu dəfələrlə
Məmməd Araz demişdi.
Yox, Heydər Əliyev demişdi onu, sonra Məmməd Araz'a şeir yazdı o istiqam. Mən bilirəm.
Dünya heç kimindir. Dünya bulan heç kimindir. Bu hələ bilər, şafar, heç sədə şafar mıydıysa. Bu zamana belədir. Bilirsiniz, indi bu belə görməmişdi dillər, az gözlü dillər. Bunlar hamısı, nə bilim, valla.
Yaxşı hərəkət deyil də. Bax, bu görməmişdi, məsələn, az gözlü, öz-özlüyündə bir nəfərin problemi sayıla bilər. Amma amma onun axı bir yayılır cəmaata, o mərəz olaraq yayılır və bu xüsusilə iri çinli, iri boynuzlu dövlət adamı görməmişliyi və az gözlüyü üzərində keyfiyyətlər göstərəndə bu ictimai yoluxucu keyfiyyətlər daşıyır. Cəmiyyət pis tərbiyə alır, pis nümunə alır. Mən ona görə deyirəm ki, belə şey yaxşı deyil. Mənim işim yoxdur, gesin, valla Xəzər dənizində yarsın, tutsun. Amma çünki heç bir iddiam da yoxdur. Heç bir iddiam da yoxdur. Amma bütün bir nəslin mənəviyyatını görür belə şeylər, bu tamah. Olmaz belə şeylər. Tamam. Siz valla müdrik adamsınız, dünya görmüş adamsınız, deyin orada da belə şeylər nəzərə alsınlar. Olmaz belə şey, ayıbdır. İndi sizin sözünüzü eşidərlər, mənə gəlir.
Çox sağ olun. Mən mütləq bu məsələni çalışaram qabardaq. Yəqin ki, bir şey...
Təşəkkür edirəm.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Verilişimiz artıq sona çatmaq üzrədir. Bir Bakı xəbərləri də olacaq verilişimizdə ona görə. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Bir daha təbrik edirəm hamınızı.
Çox sağ olun.
Gəldiniz və bu bir saat bizim oldunuz. Sağ olun. Və Bacan Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İndi mən sizi Nişabəyə verirəm, bugünkü efir prodüserimizə.
Nişabəyə. Dinləyicilərimizi müzik əsərlərindən geniş istifadə olunacaq film bəstəkarın həyat və yaradıcılığına həsr olunub. Filmin ssenari müəllifi Sərdar Fərəcov, quruluşçu rejissoru Tahir Hüseynova, quruluşçu operatoru Zahid Bağırovdur. Film sənətkarın 125 illik yubiley ərəfəsində başa çatdırılacaq və tamaşaçılara təqdim ediləcək. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçiliyi Akademiyasının rektoru, əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru professor Seyfəddin Qəndəlov iyulun 20-sində vəfat edib. 1933-cü ildə anadan olan Seyfəddin Qəndəlov müxtəlif illərdə ali məktəblərdə kafedra müdürü vəzifələrində çalışıb. Alim Avropa Təhlükəsizliyi sülh proqramının həyata keçirilməsi uğrunda mübarizə, Milli Azadlıq Hərəkatı və müasir dövr kitabları, Yaxın Şərq, Latın Amerikası və Afrika qitəsinin problemlərinə dair elmi məqalələri ilə tanınıb. Allah rəhmət eləsin. Azərbaycan əməkdar aktrisası, Bakı Musiqi Akademiyasının prorektoru, pianoçu Yeganə Axundova Avropa Amerika müsabiqəsində ilin müvəffəqiyyətli qadını mükafatına layiq görülüb. Bu mükafat peşəkar və ictimai həyatda qazanılan nailiyyətlərə görə verilir. Akif Aşırlı'nın Azərbaycan mətbuatının tarixi kitabının təqdimatı keçirilib. Kitab 1920-90-cı illərdə Azərbaycanda mətbuatın durumunu əhatə edir. Ötən ilsə müəllifi 1875-1920-ci illəri əhatə edən eyni adlı kitabının birinci hissəsinin təqdimatı olub.
Çox sağ olun. Təşəkkür.
Zərdabi Rusiyada əvvəlinci Türk qəzeti məqaləsində yazır ki, qəzeti buraxdığım ilin sonunda 500 manata qədər zərər elədim. Novruzdan sonra qəzetin vərəqlərini genişləndirdim. Payızdan qəzeti həftədə bir dəfə çıxartdım. İl qurtaranda hesabı çəkib gördüm ki, 1000 manata qədər zərərim var. 1877-ci sənədə yüzbaşılardan savayı 400-ə qədər müştərim vardı, yazır Zərdabi. Həsən bəy yazır ki, mənim əvvəlinci köməkçilərim şagirdlərim idi. Yazırdılar, qəzeti müftə paylayırdılar, poçtla göndərirdilər. Onlar hamısı qəzet oxumaqla yazıb oxumaq öyrənmişdilər. Fikir verin, onlar hamısı qəzet oxumaqla yazıb oxumaq öyrənmişdilər. Və vətən dilində qəzet görəndə çox şadlanırdılar. O gün onlar üçün bayram olurdu. Sərdabi yazır ki, əkinçinin əvvəlinci bədbəxtliyi onda oldu ki, qubernator Starosinski Bakıdan getdi. Onu əvəz edən böyük senzor oldu. İkinci və böyük bədbəxtliyi Osmanlı davasının başlanması oldu. Müsəlmanların düşmənləri hər tərəfdən əkinçinin üstünə tökülüb onun bağlanmasını səy etdilər. Həsən bəy qəzeti bağlayıb müharibə qurtarandan sonra çıxarmaq fikrinə düşdü. Amma özü demiş, müsəlmanların düşmənləri əl çəkmirdilər. Onu sürgünə göndərmək istəyirdilər. Həsən bəy ərizə verib qulluqdan çıxdı. O yazır, mən Bakıdan çıxıb müsəlman işlərindən kənar olmağı özüm üçün ölüm hesab edirdim. 1875-ci ildə 12, 76-cı ildə 24, 77-ci ildə isə 20 sayı çıxdı əkinçinin. Cəmi 56 sayı. Dava qutarır, amma Həsən bəy qəzeti bərpa edə bilmir. Bakılılar onu qulluğa götürmürlər, hətta seçkidən qaralayırlar. Qaralayanlar da elə Bakı müsəlmanları oldu, yazır Həsən bəy. Beləcə mən dəxi əkinçini çıxara bilmədim. Hətta Bakıda da qala bilməyib, öz kəndimizə köçüb getdim. Bakıdan ayrılıq düz 16 il çəkəcəkdim.